Eiropas Savienības valstu vēstnieki otrdien sanāca Briselē uz sanāksmi, lai formāli uzsāktu Lielbritānijas tirdzniecības vienošanās parakstīšanas procedūru. Ir sagaidāms, ka nekādu šķēršļu līgumu atbalstīšanai 27 galvaspilsētās nebūs. Līdz ar to vienošanās ar apvienoto karalisti uz pagaidu nosacījumiem būs spēkā vismaz līdz februāra beigām vai marta vidum. Šajos mēnešos vairāk nekā 1200 lapaspušu garo dokumentu pētīs Eiropas parlamenta deputāti. Pēc tikšanās ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyenu, parlamenta frakcija vadītāji paziņoja, ka pagaidu piemērošana ir izņēmums. Eiroparlamentārieši solīja iepazīties ar līguma tekstu un balsot plenārsēdē februāra beigās vai martā. Savukārt Lielbritānijas parlaments gatavojas atbalstīt vienošanos jau šo trešdien. Borisa Džonsona vadītā valdība vairāk kārt ir solījusi, ka deputātiem tiks doti iespēja paust savu nostāju pirms līguma stāšanās spēkā. Ņemot vērā opozīcijā esošās Leiboristu partijas pausto atbalstu, ir sagaidāms, ka balsojums Lielbritānijas parlamentā notiks bez aizķeršanās. Bet tas nenozīmē, ka panāktā vienošanās ir visiem pa prātam. Valdošās konservatīvās partijas smagsvars Lords Heseltines ir mudinājis pārējos deputātus balsojumā atturēties, jo viņa prāt, vienošanās atstās ilgstošu negatīvu ietekmi uz apvienoto karalisti. Bet tā kā līguma neesamība būtu vēl sliktāks scenārijs, bijušais britu vicepremjers piedāvā atturēties nevis balsot pret. Savukārt Skotijas Nacionālās partijas deputātu plāno balsot pret šo līgumu. Šīs partijas līderis Westminsterā Ians Blackfords ir sacījis, ka šāda attālināšanās no Eiropas Savienības esot nepiedodams ekonomiskā vandālisma akts un kliedzošs stulbums, kas ilgstoši kaitēs ekonomikai. Šī partija uzstāja, ka jaunais tirdzniecības līgums pastiprina Skotijas nepieciešamību atdalīties no apvienotās karalistes. Lielbritānijas valdības pārstāvis Michaels Gove ir atzinis, ka nākamā gada sākumā varētu būt zināmas nērtības un problēmas. Tās lielākoties būšot saistītas ar jaunām muitas pārbaudēm uz robežas. Gove ir mudinājis arī ceļotājus pievērst uzmanību tādiem jautājumiem, kā viņu dokumentu derīguma termiņam un tam, cik maksā viesabunēšana. Visticamāk, ka apmeklējot Lielbritāniju, par mobīlajām sarunām būs jāmaksā krietni vairāk, jo šī valsts vairs nebūs Eiropas bezmaksas viesabunēšanas sarakstā. Tas pats attiecās arī uz britu ceļotājiem Eiropas Savienībā. Arcums Konhaus, Latvijas Radio, Briselē.